Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la o nouă emisiune Educație pentru viață. Este o ediție care cred că interesează pe fiecare ascultător și telespectator, pentru că nu de puține ori avem proiecte, avem ținte pe care ni le punem și credem că le vom realiza. Însă pe parcurs spunem: vreau, dar nu pot. M-am străduit, dar nu reușesc. Iată dar tema emisiunii de astăzi: vreau, dar nu pot. Invitată în platoul nostru este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță, căreia îi spunem bun venit.
Bine v-am regăsit.
Este o realitate aceasta a neputinței noastre în fața unui proiect, în fața unui plan pe care credem că îl realizăm. Lucrul acesta se întâmplă pentru că nu suntem prea ancorați în realitate, adică ne punem prea înalte și noi suntem incapabili să le realizăm, sau este o realitate absolut umană?
Pe de o parte, cea mai grea luptă pe care o putem duce este adesea cu noi înșine, în multe privințe. Și nu știu dacă neapărat țintele sunt nerealiste, cât e surprinzător cât de puțin ne cunoaștem pe noi înșine și cât de puțin recunoaștem anumite lucruri cu privire la noi înșine, așa încât uneori ne plasăm într-o situație în care se creează o prăpastie din ce în ce mai mare între ceea ce am putea numi eul nostru ideal și eul nostru real. Și problema este că dacă această distanță este foarte mare, ne simțim foarte nefericiți, ne simțim foarte deprimați și mai mult decât atât, de obicei, acele comportamente, acele obiceiuri, acele situații pe care noi am vrea să le schimbăm sunt atât de rezistente în viața noastră, tocmai pentru că au de-a face, într-un fel sau altul, cu mecanisme pe care noi le-am învățat ca să facem față situațiilor în care simțim disconfort. Să dăm un exemplu simplu. Aș vrea să slăbesc. Povestea ferii pentru doamne mai ales, dar nu numai. Aș vrea să slăbesc și îmi doresc așa de tare lucrul ăsta, însă când încep să-mi pun fustele pe mine și să văd că nu vin, încep să mă stresez atât de rău și s-ar putea să nu știu alt mecanism de a mă face să mă simt puțin mai bine decât o bucățică de ciocolată. Și drept urmare, încep să simt un disconfort profund. Rezultatele nu se văd imediat. Ar trebui să depun un efort sistematic pentru o perioadă lungă de timp ca să văd niște rezultate mici la început. Însă pe parcurs undeva, disconfortul le resimțit e atât de puternic încât cedez și mă reîntorc la comportamentele pe care eu le-am învățat deja și în mod obișnuit mă ajută să mă simt mai bine, chiar dacă aceste comportamente nu fac decât să-mi saboteze obiectivul inițial.
Deci aceasta este o realitate a ființei umane. Până la urmă, în fața unui obstacol, te întorci la comportamentul știut care îți creează un confort.
De obicei, da? Aceste comportamente au fost dobândite în copilărie. În copilărie funcționau, ca de exemplu, în copilărie când eram foarte necăjit, puteam să mă ascund sub masa din sufragerie și nu mă găsea nimeni. Astăzi mă mai ascund sub masă, evit anumite emoții sub alte forme, însă același tip de comportament, deși pe mine pe loc mă face să mă liniștesc sau să scap de acea emoție negativă, pe termen lung nu mă mai ajută să funcționez așa cum trebuie.
Și, practic, soluția este să rezolvăm emoțiile. Da? Însă noi acum vorbim despre voință. Și ne întrebăm dacă avem nevoie mereu de voință pentru a realiza ceva. Este un răspuns cumva subînțeles. Cu toate acestea, ne interesează cum ne dezvoltăm voința. Evident, pe parcursul acestei emisiuni despre lucrul acesta vom discuta.
Pe de o parte, voința este un proces reglatoriu. Adică tot ce se întâmplă în mintea noastră este într-o măsură mai mare sau mai mică voluntar. Se întâmplă odată sau în urma unei decizii conștiente a propriei persoane. Aici intervine voința. Fiind un proces care le reglează pe altele, e un mecanism fin și care se dezvoltă în timp. se învață, dacă vreți. Și de aceea discutăm despre ea la o emisiune legată de educația informală. Se învață pas cu pas, în mod treptat, pe o perioadă lungă de vreme. Cu cât avem mai multe rezultate pozitive, cu atât ea se întărește, însă cu cât vin mai multe situații în care fie ne confruntăm cu emoții foarte puternice, fie avem eșecuri lamentabile, fie nu suntem susținuți, cu atât voința noastră slăbește. Fie pentru că încă de mici copii am învățat că avem nevoie să fim întreținuți, distrați, amuzați de către alții și, drept urmare, n-am avut ocazia să muncim cu noi înșine. Fie pentru că altcineva a făcut mereu lucrurile în locul nostru. Nea Cicălin a spus, nu așa trebuie să faci, tu nu vezi ce dezordine la tine în cameră, tu nu vezi că niciodată nu știi să-ți faci patul și nici mâncare și nu știu ce, dar în tot timpul acesta a făcut lucrurile în locul nostru. Oricum ar fi, voința nu se clădește într-un heirup, într-un efort
brusc.
De astăzi înainte mă hotărăsc să am voință. Ci se exersează treptat, puțin câte puțin, cu conștiința faptului că vor fi domenii ale vieții în care ne va fi mai ușor să ne exercităm o decizie și un efort voluntar și vor fi domenii ale vieții în care va fi nevoie de un efort foarte mare pentru rezultate mici. Și aici intervine o altă problemă. Ne e foarte greu să înțelegem și să recunoaștem că unele lucruri care la noi par să vină cu o doză rezonabilă de efort voluntar, pentru alții presupun un efort cumplit și zicem, iată, uite, ce leneș este, stai, uite, ce dezinteresat este, păi eu m-am muncit, m-am străduit, uite, mi-am pus voința la încercare și mi-a ieșit. Și nu realizăm că pentru o altă persoană efortul necesar pe aceeași sarcină s-ar putea să fie mult mai mare decât cel care ne este necesar nouă, așa cum noi, pe alte domenii, care s-ar putea să fie simple pentru alții, avem nevoie să depunem un efort foarte mare pentru rezultate foarte, foarte mici.
Cum se explică această diferență?
Există mai multe cauze. Una dintre ele ar fi legată de temperament și de tot ceea ce este moștenit. Da? Evident, dacă vorbim despre un fapt, un obicei foarte simplu, să stai liniștit timp de o oră, să asculți o prelegere, o lecție de la școală sau orice, un concert, să zicem. Pentru un copil care are un temperament mai puțin reactiv la emoții, mai puțin kinetic, de exemplu, s-ar putea ca aceasta să fie o sarcină relativ ușoar, mai ales dacă stă în brațe la mama și la tata, lucrurile sunt simple, o oră trece repede. Se liniștește, are mecanisme prin care se poate calma în momentele în care este un pic mai dificil. Pe când un copil care are deja un temperament foarte reactiv va găsi că aceeași sarcină este extraordinar de dificilă. Pentru că există oameni, copii și adulți, care au nevoie să se miște ca să gândească. Sau oameni care au nevoie să vorbească pentru a gândi, să comunice cu ceilalți, altfel nu-și găsesc starea. Ei, în condițiile astea, aceeași sarcină, eforturi voluntare foarte diferite. Și avem nevoie să înțelegem aceste caracteristici ale fiecărei persoane, ale copiilor noștri, ale noastre, ca să putem pricepe cam unde ne aflăm și care ar fi necesarul de efort pe care îl depunem. Pe lângă caracteristicile înăscute ale persoanei, vorbim despre tot ceea ce ține de contextul social, de ceea ce copilul experimentează sau adultul experimentează în mediul său familial, în mediul său social. Pentru că dacă el vine pe, hai să luăm același exemplu, sarcina de a sta timp de o oră liniștit la un concert, vine de acasă, dintr-o situație conflictogenă, în care părinții deja l-au certat de câteva ori, l-au amenințat sau s-au certat între ei, în care se teme că s-ar putea întâmpla ceva rău, pentru că deja, știu eu, a existat o separare acolo sau povestea poate fi foarte complicată și dintr-o dată contextul în care desfășoară aceeași sarcină un copil s-ar putea să fie foarte diferit de al copilului care stă lângă el, dar care vine dintr-un cu totul alt mediu familial. Același lucru ni se întâmplă și nouă, mai cu toate obiectivele noastre. Una este să te apuci să ții o cură de slăbire. Când ești relativ calm, ai niște obiective setate, unele lucruri deja îți merg bine, cu totul altceva este să faci asta atunci când ești anxios, când ai avut deja o pierdere, când deja emoțiile sunt atât de puternice încât cauți să regresezi la toate modalitățile tale de a te simți bine și în felul ăsta nu mai ai energia să te lupți și cu asta. La urma urmelor, putem să zicem în felul următor. Volumul sau cantitatea de energie pe care o avem pentru a o investi în procese voluntare este aproximativ egală pe parcursul vieții. Cu cât ea se distribuie în mai multe zone ale vieții noastre, cu atât vom avea mai puțină pentru a focaliza undeva. Dacă eu am nevoie să mă concentrez și să fiu atentă la orele de la clasă și să fiu stresată acolo că am luat o notă mai mică și trebuie să îmbunătățesc asta. Și acasă să mă înțeleg bine cu mama care m-a certat de câteva ori și mi-a spus că nu sunt bună la nu știu ce și că n-am făcut ceva anume în casă și că n-am îndeplinit niște sarcini. Și m-am certat cu o prietenă și trebuie să mă abțin ca nu cumva să îmi dau drumul și să mă cert și mai rău și lucrurile să escaladeze acolo. Undeva, când mențin toate fronturile astea, barajul se va rupe. Dacă însă am zone în care lucrurile merg relativ la relantii și mă concentrez pe ceva, atunci efortul voluntar va fi mai mare acolo. Și, în același fel, efortul voluntar pe lungă durată, la un moment dat, obosește enorm. Și, drept urmare, dacă eu îmi setez niște sarcini care îmi necesită un efort prelungit și înalt, la un moment dat va interveni oboseala și probabil voi claca, voi pica mai jos decât ceea ce îmi propusesem.
Altfel spus, trebuie să ai un echilibru la momentul în care iei o decizie pentru a-ți stabili un anumit proiect, pentru a-l realiza, da? Nu poți pe toate planurile. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l înțelegem foarte bine.
Și de aceea nu funcționează de astăzi înainte, o să învăț, o să am un program de viață regulat, o să mănânc sănătos, o să fac mișcare și mă ține două zile.
Cum e gluma aceea? Epuizezi toate resursele lucrând pe toate direcțiile.
Cum e gluma aceea? Mă pricep de minune, am început o cură de slăbire de două săptămâni, am terminat-o în două ore jumate. Atât m-a ținut efortul. Dincolo de glumă, efectiv, cu cât efortul este mai mare, va fi mai de scurtă durată. Cu cât el este treptat, seamănă foarte bine cu efortul fizic. Suntem capabili de efort fizic atunci când este moderat de lungă durată, înalt pe o perioadă scurtă. Cu cât apar mai multe perioade de odihnă, cu atât ne este mai ușor să depunem efortul următor. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește voința.
La fel și în cazul strict legat de educația copiilor. Da? Pentru că, iată, la fel, mama, noi acum am dat exemple din viața adulților. Ați spus ceva și despre copii. Însă, atunci când mama vrea să ia o decizie sau vrea să-l formeze pe copil și în toate direcțiile încearcă să producă niște schimbări. E foarte greu și pentru copil, chiar dacă să spunem că o luptă o duce și părintele. Pentru că trebuie să fie consecvent în ceea ce decide și în toate regulile pe care oarecum le-a adus în atenție sau le urmărește.
Problema cu exersarea sau antrenamentul voinței cu copiilor are două dimensiuni foarte mari. Prima este dimensiunea modelului parental. Că și noi, ca părinți, deseori picăm în păcatul de a le spune copiilor de astăzi înainte, gata, facem ora de lectură de seară, o să avem toate hainele ordonate înainte de ne culca, o să facem și o să facem și o să facem și ne ține două zile, pentru că și noi avem urcușurile și coborușurile noastre. Un părinte care are puseuri dintre astea, nu are cum să-l învețe pe copil constanța și consecvența. În momentul în care însă copilul vede la mine ca adult că am niște obiceiuri cu care mă străduiesc să îmbunătățesc viața mea și a familiei, că depun efort, că uneori renunț la lucruri care ar putea să-mi aducă o recompensă imediată pentru lucruri care mi-aduc o recompensă ulterioară mai mare, că sunt și eu angrenat în procesul meu de antrenare a voinței, acesta este un mesaj pozitiv și benefic pentru copil. În al doilea rând, lecțiile de viață se introduc într-adevăr treptat, câte una, cu consecvență. Dacă ne ținem de un obicei, unul singur, pe ăla ducem 3 săptămâni cel puțin, ca să intrăm într-o rutină cât de cât, să ne fie ușor, și se învață cot la cot, alături, pas cu pas, până unde poate duce copilul și încă puțin, dar foarte puțin, în așa fel încât puterea voinței copilului să crească treptat. Una din marile probleme ale părinților care au intenții foarte bune de altfel cu privire la, la copiilor este aceea că își propun niște obiective care se potrivesc mai degrabă cu așteptările și proiecțiile lor ca părinți decât cu nivelul de interes, de motivație, de dezvoltare cognitivă a copilului lor. Și atunci, inevitabil, invariabil, se simt vinovați sau se simt dezamăgiți că lucrurile n-au ieșit așa cum trebuie. De aici urmează o serie întreagă de critici și reproșuri pe care copilul le internalizează și data viitoare spune de ce să mai încerc, n-are rost, că și așa nu-mi iese și așa mama și tata o să se supere și n-o să fie mulțumiți, mai bine o las pe altă.
De altă parte, dacă în educația copiilor noștri intervenim așa după cum ați spus, cu un obicei pe care încercăm să-l formăm, cel puțin în timp de 3 săptămâni, dacă în felul acesta am fost educați, formați, ne este mai ușor ca adulți să avem chiar poate mai multe direcții de dezvoltare în același timp sau la fel să dezvoltăm voința și să ne îndeplinim anumite sarcini, proiecte cu regularitate și într-un mod consecvent?
Da, se pare că există unele studii, de exemplu există studiul acela faimos legat al lui Walter Mischel legat de bezeaua pe care copiii trebuiau să aștepte să puteau să mănânce o bezea acum sau să aștepte un sfert de oră și să mănânce 2 bezele și revenind după ani de zile când copiii erau adulți tineri, se pare că acei adulți care în copilărie erau capabili să aștepte pentru încă o bezea, adică să-și exercite puterea voinței puțin, aveau rezultate semnificativ mai bune la examene, în ceea ce privește procesele cognitive, la evitarea comportamentelor delinvente, integrare socială și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că, da, lucrurile pe care le învățăm în copilărie, în ceea ce privește antrenarea voinței, ne duc mai departe până la vârsta adultă.
O provocare pentru părinți. În
așa este.
Acesta, da?
Atenție însă, în privința asta, puterea voinței copilului se exersează pe autonomie, nu pe program forțat și impus. Dacă copilul nostru face 3 cursuri de sport, de tenis, de not și de nu știu mai ce, merge la pian, la engleză, la germană și la franceză și are un program absolut nebunitor și face de toate lucrurile astea, nu înseamnă că el și-a antrenat voința și ea te uită cât de mult vrea el să învețe și poate. Nu, asta înseamnă că are niște părinți care au niște așteptări foarte ridicate și niște proiecții ale propriilor neîmpliniri de obicei sau niște imagini nerealiste cu privire la ceea ce înseamnă dezvoltarea armonioasă a unui copil și în momentul în care își vor retrage presiunea pe care au adresat-o copilului, lucrurile se vor schimba și de obicei se vor schimba în direcția opusă, pentru că există și fenomenul de epuizare, de oboseală cronică a copiilor din nefericire.
Evident, în momentul în care a simțit presiunea aceasta din partea părinților, așteaptă ca aceasta să se ridice. Da? E posibil ca între timp să învețe, să-i placă ceva, da? Să își dorească și să opteze doar pentru ceva. Și aici intervine ceea ce spuneați dumneavoastră, autonomia pe care le acordă părinții. Dar s-ar putea ca, exact cum spuneați în privința exersării voinței și pe mai multe domenii, fiind foarte mult distribuite aceste resurse, el să nu mai aibă capacitatea să-i mai placă ceva, da? Am spune, pentru că e prea forțat să activeze pe mai multe direcții.
Secretul exersării voinței și nu numai ține tocmai de ritmul ăsta de mergem înainte, facem o pauză, iar și mai mergem înainte, pași mărunți și consecvenți, mai degrabă decât efort constant și pe toate planurile. Adică, evident că niciun copil nu-și va exersa de unul singur voința. Mai există situații în care unii copii sunt atât de atrași, atât de pasionați de un domeniu, încât în mod spontan le e ușor să exerseze în domeniul respectiv, să facă performanțe. Sunt cazuri de copii care au învățat de unii singuri unele lucruri pur și simplu pentru că îi pasionau foarte tare. Dar aceste cazuri sunt relativ rare și aici nu știu dacă vorbim neapărat de voință în sine, pentru că interesul, curiozitatea e atât de puternic, e atât de puternic în viața copilului, încât efortul voluntar pare a fi mic. În sensul că ai n-are nevoie să se concentreze și să-și readucă mereu atenția în sarcină, nu fuge gândul pe toate părțile, e atât de interesant și de pasionant încât e acolo și nu este ușor, nu este dificil să se concentreze. Ori situațiile astea sunt relativ rare, sunt unele domenii pentru care ele nu prea se pot întâmpla. Dacă avem un copil care va deveni într-o zi pasionat de filosofie, de exemplu, în copilărie nu va fi atât de focalizat, pentru că e un domeniu care se dezvoltă mai târziu.
Pe care îl poate înțelege mai târziu, evident.
Evident, sau arhitectura, sau matematicile superioare, sau sunt domenii pe care copiii le pot descoperi mai târziu în viață și atunci nu ne putem aștepta ca ei să fie pasionați și orientați și focalizați pe un domeniu de foarte mici.
Pentru a încheia oarecum paranteza aceasta legată de educația voinței în dreptul copiilor, cum poți să-l ajuți pe un copil să devină motivat să-și exerseze voința? Să-l ajuți, da? Pentru că spuneați că în noi nu există foarte mult sau copiii nu au predispoziție pentru așa ceva și fiecare știm cât de mult ne luptăm pe direcția aceasta atunci când devenim conștienți.
De ce are nevoie un copil ca să-și exerseze de voință? Are nevoie de un cadru emoțional, de un climat emoțional pozitiv și calm și sigur. Învățăm o grămadă de lucruri atunci când ne simțim în siguranță. Atunci când există amenințare, reproș, critică continuă, presiune, învinovățire, șansele ca un copil să-și dezvolte voința sunt minore. Pe de altă parte, ocazia de a-ți antrena voința înseamnă că tu, ca părinte, de exemplu, pentru copilul tău, nu te vei repezi la primul pas să-i faci ceea ce are nevoie, să-i dai imediat ceea ce-i trebuie, să-i oferi imediat răspunsul la o soluție, ci îl vei lăsa câte puțin pe nivelul dezvoltării sale cognitive și emoționale să se confrunte cu problema, să o învârtă pe toate părțile, să vadă până în momentul în care se plictisește sau e gata să abandoneze și atunci mai intervii puțin cu încă un pic de informație, cu încă o mică sugestie sau cu o mână de ajutor, da? Dacă ne gândim la lucruri relativ simple, hai să strângem jucăriile din cameră. Părinții de obicei abordează două variante extreme. Fie insistă ca un copil să strângă jucăriile din cameră și, având în vedere situația cel mai mulți dintre noi, alea sunt multe, multe, multe și mărunte, mărunte, mărunte. Și drept urmare, efortul e foarte mare, copilul se plictisește, abandonează, părintele se supără, insistă iar și îl ceartă și așa mai departe. De obicei termină prin a strânge de unul singur sau sunt părinții care strâng de unul singur și se lamentează după aia, vai de mine, copilul meu nu face, nu drege, i-am spus și nu vrea. Între cele două însă, ideea e felul următor, strângem împreună. Și strângem împreună mai mult eu întâi, mai puțin tu, cât ești mic, pe măsură ce crești mai mult tu și mai puțin eu, până când ajungem în situația în care, dacă vrei să facem chestia asta faină în seara asta, strângi totul și după aia discutăm. Și copilul încetul cu încetul se motivează, intră în ritm și observăm cum crește capacitatea sa de concentrare pe termen lung, voința, pe măsură ce am exersat. Asta se învață în ani, ca să setăm mesajul temporal, dimensiunea temporală a sarcinii. Nu mă aștept ca un copil foarte mic să-și strângă toate jucăriile pe care le-am prăștiat prin cameră în copilăria foarte mică.
Ei, și bine, de unul singur.
Și de unul singur, da. Tehnica pașilor mărunți cu pauze, cu focalizare pe o singură sarcină simplă sau pe una complexă, dar fără alte lucruri, cu încurajare, cu feedback pozitiv, e cea care ajută cel mai mult la dezvoltarea voinței. Adică, pe de o parte, feedback pozitiv înseamnă observ, apreciez, încurajez eforturile pe care copilul le-a făcut la modul realist, nu mă entuziasmez extraordinar de prima liniuță pe care a tras-o, dar o observ și o văd și spun că am văzut-o. După aceea, ori de câte ori întâmpină dificultăți, sunt acolo ca să susțin și să preiau puțin fără a face în locul lui. Și pe de altă parte, mă asigur că dimensiunea și volumul și complexitatea sarcinii este pe măsura copilului și aplic tehnica pe care o aplicăm și la orice sport fizic. Până unde poți de bunăvoie și încă un pic, foarte puțin. Astăzi așa, mâine pragul va crește, pragul de toleranță la frustrare, pragul de energetic va crește, deci mâine până unde ai putut ieri și încă puțin, în așa fel încât efortul să nu fie enorm dintr-o dată, presiunea să nu fie enorm de mare. De asemenea, un element esențial în exersarea voinței copilului este, copilul trebuie să aibă ocazii să-și exerseze voința, trebuie să aibă și ocazii în care voința sa nu va fi similară cu a părintelui, adică trebuie să aibă ocazii în care se poată spune nu și nu-ul său să fie respectat, pentru că în aceste condiții, când el deja știe că dacă se întâmplă anumite situații și nu vrea să facă ceva, părinții vor respecta acest lucru, îi va fi mult mai ușor să accepte atunci când părinții îl vor încuraja să încerce totuși un domeniu nou. De asemenea, copilul trebuie să aibă și activități care îi oferă o consecință pozitivă, imediată, sigură, care să-l liniștească emoțional, pentru că dacă noi ne așteptăm că el să depună efort voluntar peste efort voluntar peste efort voluntar toată ziua și apropo...
Fără să vadă absolut niciun rezultat la momentul respectiv, nu va fi motivat să continue.
Și apropo, întâlnesc părinți care spun, păi dacă îl las pe copil, pierde vremea. Despre ce vorbim aici? Copiii au nevoie să piardă vremea. Copiii au nevoie de timp în care se joacă fără să aibă un obiectiv educațional. Că am ajuns să facem și din joacă o serie de lecții. Ne jucăm numai cu jucării educative, numai jocuri dintre astea care dezvoltă ceva anume. Copilul are nevoie să se joace și de plăcere. Copilul are nevoie să aibă activități care pur și simplu îi aduc satisfacții la momentul respectiv, ca să aibă de unde și încărca energiile emoționale și să se poată concentra pe o sarcină dificilă. Așa că, ocazional, copilul are nevoie să piardă vremea, în fiecare zi, să fie clar.
Până la ce vârstă, îmi spune? Pentru că și aici e o problemă. Părintele, dacă va auzi ceea ce a spus dumneavoastră, imediat se va gândi, dar copilul meu poate?
Cam la orice vârstă o persoană are nevoie să și piardă vremea.
Adică să-și încarce bateriile.
Există studii pe creativitate care demonstrează că acei oameni care, de exemplu, amână în mod sistematic, apropo, problemă mare pe managementul timpului, sunt un pic mai creativi. Pentru că acele momente pe care noi le considerăm a fi pierdute, evident că nu putem să pierdem vremea la nesfârșit, adică nu putem să trăim într-un dolce farniente toată ziua, pentru că mai avem și de mâncat și de făcut alte lucruri importante, însă acele persoane care au și așa numiți timpi morți din timpul zilei, care pierd vremea, pur și simplu visează cu ochii pe pereți, au momente în care nu par să facă mare lucru, sunt mai creative. De ce? Pentru că, în general, mintea noastră așa funcționează, are nevoie de momente în care toate lucrurile, toate informațiile, mai ales în subconștient, se amestecă. Și din amestecul ăsta rezultă, la un moment dat, soluțiile cele mai creative. Dar asta e o altă poveste. Deci, oricum ar fi, copilul are nevoie de momente dintre astea.
Doar că se scurtează aceste momente în funcție de vârstă, nu se...
Evident.
Mărește intervalul
evident,
de timp,
evident.
Și din potrivă se micșorează.
Da, dar la orice vârstă copilul are nevoie măcar de puțin timp în fiecare zi în care să facă absolut ce vrea el.
Și acolo este ocazia de exersare a voinței proprii?
E ocazia de exersare întâi a autonomiei și de a primi recompense imediate, pentru că, în mod natural, copilul va alege acele activități care îi oferă satisfacție pe loc. Mai ales dacă a avut atâtea activități în timpul zilei care nu îi oferă o satisfacție imediată, sunt dificile, sunt stresante. Ei, cu cât are aceste momente, cu atât va avea de unde să se încarce ca să poată merge mai departe. Și nu în ultimul rând, pentru a învăța și a-și antrena voința, orice copil are nevoie de suportul necondiționat al părintelui său. Nu e nimic dacă n-am reușit astăzi, vom încerca și mâine și poimâine și tu ești la fel de valoros pentru mine și astăzi și mâine și poimâine, indiferent dacă îți reușește sau nu.
Și acum am ajuns în punctul în care revenim la ceea ce înseamnă exersarea și formarea voinței pentru adulți, fiindcă mă gândeam la obstacole. Da? Acestea sunt exact ceea ce aminteați în dreptul copiilor. Ce faci în fața unui obstacol în momentul în care, da, ți-ai propus ceva și simți că ești tentat să dai înapoi? Pentru că, așa cum spuneați, este confortul pe care ți-l asigură comportamentul cunoscut, da? Obiceiul pe care
l-ai dezvoltat. Vorbim aici, în primul rând, de obstacole interioare, exact. Mă gândesc, de faptul că noi
nu
ne suntem cei mai,
da,
mari dușmani.
Să spunem exact cum am denumit emisiunea. Nu mai pot. Da? Au intervenit, poate, anumite aspecte la nivel emoțional, să nu mai avem, da, exact ceea ce spuneam și în dreptul copiilor, nu avem recompense, nu vedem rezultate și renunțăm. Suntem tentați să renunțăm.
Pe de o parte, ca adulți, avem sau ar trebui să avem, să fim la momentul în care să fim capabili să proiectăm în viitor și să avem o perspectivă a timpului orientată și pe timpul viitor. Adică să înțelegem că nu e posibil să avem rezultate imediate în unele domenii, că merită să muncești suplimentar și să aștepți o perioadă mai mare pentru un rezultat mai bun.
Nu primesc acum bezeaua.
Da, exact. Că două bezele mai târziu sunt mai bune decât una acum, metaforic vorbind, bezele nu sunt bune de niciun fel. Că efortul pe care îl depun acum pentru mine contează pentru viitor, însă acest lucru se întâmplă dacă am resurse de la care să pornesc. Pentru că dacă eu mă decid să fac cele mai bune și mai minunate schimbări când sunt cu resursele la minimum, șansele să-mi reușească sunt mici. Și atunci pornesc de la situația în care îmi fac un inventar al meu și mă gândesc care sunt resursele mele, pe ce mă bazez atunci când îmi propun să fac o schimbare majoră în viața mea. Unde voi cere ajutorul? Cine mă va ajuta? Cum voi face? Pe de altă parte, am nevoie să înțeleg dacă, de exemplu, vreau să înlocuiesc sau să modific un comportament din viața mea pe care eu îl consider a fi dăunător. Pentru că aici mă confrunt deseori cu barierele interioare. Fie vreau să renunț la ceva ce ține de o dependență, de exemplu, sau vreau să introduc un comportament sănătos, dar care e dificil pentru mine, mișcare, care ține de mișcare, de odihnă, de dietă, poate chiar de relațiile cu ceilalți. Ca să pot începe corespunzător și ca eforturile mele voluntare să aibă succes, am nevoie mai întâi să înțeleg ce rol joacă în viața mea acel comportament. Ce funcție are? Pentru ce există? Pentru că în momentul în care înțeleg ce rol joacă în viața mea, atunci pot porni de la funcțiile pe care le îndeplinește, pe care le pot îndeplini altfel, pe căi mai sănătoase, de exemplu, ca să pot să continui de acolo cu efortul meu voluntar. Și mă întorc la exemplu inițial. Dacă e o situație de stres, de anxietate, de îngrijorare, teamă, sunt obișnuită să mănânc ceva dulce, pot să fiu sigură că dacă mă apuc acum să intervin pe acest comportament alimentar cu forță, de astăzi înainte eu nu mai mănânc niciun dulce, renunț la zahăr și voi avea o viață sănătoasă și fericită și mă voi simți bine, șansele sunt că și pe partea fizică și pe partea emoțională mă voi confrunta foarte rapid cu niște blocaje. Ce se întâmplă atunci? Cum reușesc să îndeplinesc în viața mea acele funcții emoționale pe care mâncatul de dulce le îndeplinea pe alte căi sănătoase? Pentru că dacă nu înțeleg asta, pe degeaba mă apuc. Mă voi găsi în situația în care cu siguranță voi fi stresată, anxioasă, temătoare. Acopăr și de ideea că și așa m-am îngrășat, și așa nu reușesc să slăbesc, și așa nu vin hainele și așa mai departe, și voi avea cu siguranță momentul în care voi zice, las-o baltă, asta e, lasă că de mâine o să iau de la capăt, în seara asta ne facem de cap.
Deci trebuie să previn, să fiu pregătit pentru ceea ce urmează să se întâmple, da?
Și să înțeleg foarte bine de unde îmi vine și de ce. Există câteva studii mai recente care se referă, de exemplu, la comportamentele de dependență și care vorbesc despre faptul că problema comportamentelor de dependență nu este atât de tare dependența fizică, chimică, de anumite substanțe, de anumite obiceiuri, de orice fel, ci mai degrabă carența emoțională severă pe care o avem în anumite domenii. Și drept urmare ne umplem viața cu anumite comportamente care ne fac să ne simțim puțin mai bine sau ne ajută să ne amorțim cu totul ca să nu mai simțim acele emoții negative dăunătoare extraordinare.
Și am revenit la ceea ce spuneam, că până la urmă emoțiile sunt o problemă. Adevărat? Deci au legătură strânsă cu voința.
Evident, pentru că și emoțiile, zona afectivă, este un comportament regulatoriu al omului. Adică însoțește orice gând, orice comportament, orice expresia noastră. Tot ceea ce facem are o culoare emoțională. Și ceea ce se întâmplă este că deseori nu știm ce să facem cu propriile emoții. Ne întoarcem înapoi la ideea de educație. Nu suntem educați, nu știm ce să facem cu furia noastră, nu știm ce să facem cu teama noastră, nu știm ce să facem cu sentimentul de vinovăție, mai ales că deseori îl primim în mod grațios, drept lecție de viață, drept strategie didactică a părinților, și când ne simțim atât de negativ, practic, într-un disconfort atât de profund, rareori ni se întâmplă ca cineva din viața noastră, un adult semnificativ, să vină și să ne spună: uite ce e de făcut atunci când te temi. Uite, și eu mă tem, și eu când mă tem fac așa. Sau e de înțeles să te temi, să ne valideze emoția, să ne ajute să o integrăm și să învățăm strategii sănătoase de a-i face față. Și drept urmare, încă din copilărie, învățăm ce ne mai la îndemână. Fie învățăm să evităm emoția negativă, asta este una din cele mai frecvente comportamente de coping disfuncțional. Facem față, dar într-un mod care nu ne ajută. Ne ajută să scăpăm de o emoție, dar ne aduce cu totul alte lucruri negative. Mai mult decât atât, multe din strategiile noastre de coping disfuncțional ne ajută ca pe loc să amorțim o emoție sau să o evităm, ne duc într-un comportament sau în niște consecințe negative care ne creează o nouă emoție de disconfort, încercăm să o evităm și pe aceea și ne aflăm într-o spirală continuă a comportamentului de dependență, că așa se creează. Drept urmare, atunci când dorim să ne antrenăm voința, atunci când dorim să facem niște schimbări în viața noastră, avem nevoie să pornim de la rădăcină. Ce anume încerc să evit, ce anume încerc să aduc, ce anume încerc să repar în viața mea și de ce? Ce am învățat să fac până acum în mod natural, ce mi-a venit în mod spontan? Am învățat fără să mă învețe nimeni în copilărie eventual. Ce rol joacă comportamentul pe care l-am învățat eu? Unde mă ajută, unde îmi face rău? Și ce pot face în această privință?
Și
în momentul în care înțeleg lucrurile astea despre mine, cu totul altfel devine tabloul așa zisei lupte crâncene dintre mine și dependența mea sau dintre mine și schimbarea pe care vreau să o fac în viața mea.
Dacă găsesc răspunsurile la toate aceste întrebări, dacă nu găsesc răspunsul, înseamnă că renunț la planul meu anterior, tocmai pentru că îmi dau seama că n-am nicio șansă? Da? Nu înțeleg ce se află în spate. Pur și simplu, da. Sunt la momentul acesta într-o stare pozitivă, într-o stare bună și am voința să fac, da, să iau această decizie, să fac o schimbare, să, nu știu, să învăț o limbă străină, poate, da, sau să fac, așa cum spuneați, să-mi schimb stilul de viață. Dar când mă autoanalizez și vreau să văd ce se află în spatele acestei inițiative, dacă nu îmi găsesc un răspuns prea concret, sau la toate întrebările amănunțite pe care mi-l pun, s-ar putea să renunț?
În momentul în care vreau să fac o schimbare, dacă nu reușesc să identific ce anume se află în spatele sau ca motivație la comportamentul pe care eu vreau să-l înlătur sau să-l modific, e posibil să depun un efort substanțial pentru că am alte motivații, ca de exemplu vreau să slăbesc neapărat pentru că urmează nunta surorii mele și vreau neapărat să arăt bine și o să depun un efort substanțial. Pe de o parte, când motivația respectivă a trecut, s-ar putea să pierd și eu beneficiile. Pe de altă parte, când apare un factor stresor suplimentar, un eșec major, o schimbare de viață majoră, de obicei tindem să regresăm la comportamentele inițiale. Vine spontan, vine natural. Și dacă noi nu le-am înțeles, dacă nu înțelegem de unde vin, zicem, păi nu știu cum se întâmplă. Întâlnim asta, de exemplu, foarte des la persoanele care fumează, se lasă pentru o perioadă, după aceea vine o perioadă stresantă, se întâmplă ceva, schimbări în viața lor și se reapucă de fumat și zici, nu știu de ce am făcut-o, mă simțeam atât de bine, totul era în regulă, uite, mă simțeam mai în formă, dar acum iarăși nu mai pot să mă las. De ce? Pentru că n-au înțeles ce rol joacă obiceiul respectiv din punct de vedere emoțional în viața lor. În momentul în care înțeleg ce rol joacă și ce se întâmplă cu ei în contextul în care simt nevoia disperată de a fuma, lucrurile se vor modifica. Însă, într-adevăr, confruntarea cu propriile strategii de coping disfuncționale e dificilă pentru că ne vulnerabilizează. Pentru că în momentul în care ajungi să recunoști, de exemplu, că era atât de greu să faci față reproșurilor tatălui, care te învinovățea cumplit pentru tot ce se întâmpla în familie, încât te repezeai la frigider și mâncai prima chestie pe care o găseai acolo ca să te simți puțin mai bine, și că pe undeva vocea aceea părintelui încă e internalizată în tine, te critică în continuu și te simți mereu vinovat că n-ai reușit nimic din ceea ce ți-ai propus în viață. Genul acesta de gândire este atât de greu de tolerat, e atât de vulnerabil, încât preferăm să ne ascundem după următorul raft din frigider și să ne spunem că, de fapt, e un obicei, că nu ne place mâncarea, că suntem gurmanți. E mai ușor de tolerat. Ori, în momentul în care noi nu ne cunoaștem pe noi suficient de bine, încât să ne și putem vulnerabiliza și să ne fie, nu neapărat confortabil, dar să putem să tolerăm propriile noastre descoperiri despre noi înșine, voința ne va duce o bucățică de drum și după aceea va obosi.
Dacă descoperim, din exemplul pe care ni l-ați dat, putem înțelege că s-ar putea să existe și în viața noastră aceleași răspunsuri dureroase de care ne temem, dacă descoperim că ele sunt o realitate, pentru a evita eșecul, ce avem de făcut?
Pe scurt, așa avem nevoie să ne vindecăm.
Evident.
Adică,
dar nu este ușor. Da?
Evident că este.
Și am spune iarăși că avem nevoie de voință pentru ca acest proces să fie dus la bun sfârșit și cu rezultate pozitive.
Da, numai că acum voința se îndreaptă spre rădăcină în loc să se îndrepte spre frunzele problemei. E ca și cum am zice, ce prefera să faci? Să smulgi din rădăcini buruienile din grădină sau să le tai. Dacă le tai, lucrurile se vor termina repede, însă vor crește cu o viteză amețitoare. Dacă însă te chinui și le smulgi, rezultatele sunt cu atât mai satisfăcătoare și mai de lungă durată. Și da, vei avea nevoie de o voință care să se întoarcă spre tine, dar ea se va întoarce la modul pozitiv, pentru că înțelege ce vindecă, înțelege ce ajută. Și pe de altă parte, după cum spuneam, atunci când înțeleg ce rol are în viața mea un anumit comportament de care eu vreau să scap, de exemplu, atunci pot să-mi îndrept toată puterea voinței mele mai degrabă spre a introduce un comportament sănătos în locul acestuia și care să îndeplinească o funcție similară decât să mă lupt cu eliminarea comportamentului negativ. De exemplu, am nevoie să mă simt apreciat, să simt că am o valoare și că contribui cu ceva la existența celor din jurul meu. Cu alte cuvinte, spunând lucrurile invers, mă simt lipsit de valoare, simt că nu merită nimic din ceea ce fac și așa las o baltă că nu contribui cu nimic, nu contează, nu sunt important. Ei, când însă înțeleg că am nevoie asta, care nu mi-a fost îndeplinită încă din copilărie, poate, sau de mai târziu în viață, atunci pot să îmi depun efortul voinței pe partea de a-mi crește valoarea personală, de a face ceva care merită, de a contribui cu ceva și, drept urmare, în loc să stau și să mă lamentez și să mănânc prăjiturile de acasă pentru că nimeni nu vede cine sunt eu și nimeni nu apreciază existența mea și aș putea la fel de bine să fiu invizibil, pot mai degrabă să-mi depun efortul în direcția cealaltă și știm foarte bine că atunci când merge pe plus, pe dimensiunea pozitivă, voința este mult mai eficientă decât atunci când merge pe minus, adică atunci când înoată contra unui curent și, drept urmare, rezultatele vor fi cu atât mai puternice, mai de valoare atunci când le depunem în sensul pozitiv. vom avea mai mult succes. Succesul va funcționa ca un feedback pozitiv, ne va întări și ne va ajuta să continuăm cu eforturile în direcția respectivă. Și vom descoperi că s-ar putea să avem mult mai puțin efort de depus ca să rezistăm tentației sau ca să eliminăm un anumit comportament, pentru că deja suntem mult mai focalizați în partea pozitivă. Ca lege generală, orice intervenție pozitivă este mult mai de efect decât una negativă. Și drept urmare, atunci când ne învățăm pe noi înșine puterea propriei voințe, avem mult mai mult succes și mult mai multe șanse atunci când o exercităm într-o direcție pozitivă. Adică atunci când ne străduim să aducem ceva frumos în viața noastră, să facem ceva care eventual se întâlnește și cu interesul nostru și cu niște aptitudini. Și dacă mai reușim să facem asta și în contextul în care intrăm într-un proces de vindecare, adică folosim, să zicem, în scop terapeutic, o formă de mișcare, o formă de creativitate de orice fel, șansele sunt să avem reușită pe mai multe planuri.
Suntem pe finalul emisiunii. Cum să devenim persoane cu o voință puternică? Este de ascultat, este nevoie să ascultăm toată emisiunea, însă dacă este să concluzionăm.
Alegem lucruri mici care ne vor da o satisfacție pe scurtă durată, în așa fel încât să ne încurajeze să perseverăm. Alegem eforturi pozitive mai degrabă decât eforturi negative, adică ne luptăm într-o mai mare măsură să aducem lucruri pozitive în viață decât să le eliminăm pe cele negative. Ne petrecem timp cu noi înșine ca să înțelegem ce anume încercăm să schimbăm și de ce, care este rolul comportamentelor pe care noi le avem în viața noastră, care sunt nevoile noastre emoționale pe care nu le-am îndeplinit. Ne împrietenim cu noi înșine, învățăm bucățică cu bucățică să tolerăm și disconfortul, pentru că asta este o lecție pe care o învață copiii, dar de multe ori și la vârsta adultă încă mai avem de învățat. Cu alte cuvinte, nu e nevoie să ne întrețină cineva tot timpul, e ok să ne plictisim din când în când, e chiar bine și sănătos să ne plictisim din când în când. Confortul acela de a sta cu tine însuți, cu tine însăți și de a tolera momentele acelea de liniște e un exercițiu foarte sănătos, pentru că avem foarte multe comportamente de evitare, tocmai pentru că nu suportăm să fim de unii singuri, să ne confruntăm cu proprii demoni. Și nu în ultimul rând, voința se antrenează pas cu pas, câte un pic în plus astăzi, câte un pic în plus mâine, și dacă cumva nu ne-a ieșit și am renunțat, mâine o luăm din punctul în care a rămas. Nu o să începem poi mâine sau știu eu când o să ne simțim bine din nou de la capăt, ci o să începem acum, în momentul ăsta, când ne-am dat seama că a existat o sincopă.
Mulțumim mult pentru toate aceste gânduri, pentru încurajările pe care le-ați transmis ascultătorilor și telespectatorilor noștri și chiar pentru exemplele pe care le-ați oferit, pentru că în felul acesta este mult mai ușor să te regăsești și să înțelegi că ți se adresează această emisiune. Mulțumim, mult succes, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei emisiuni. Vă dorim împrietenire cu succes, cu propria persoană și găsiți acele metode sau aplicațiile pe acestea pentru a vă exersa voința și vă dorim rezultate frumoase. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!